Това е седмицата на Дарик Радио.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Как последно ще се строи автомагистрала Хемус? Да. Как това дружество автомагистрали ще я построите? Имат ли техника? Имат ли работници, с които физически да я построят?
Да започнем от добрата новина, че автомагистрала Хемус за Северна България е необратим процес. Правителството отпусна 1 млрд. 350 млн. лева, с които тази магистрала да бъде построена, като индикативният срок за завършване на цялата магистрала е 2024 година. Това е добрата новина за всички от Северна България, защото бизнеса и развитието, и икономическото развитие всъщност търси добра инфраструктура, и вторият елемент, който е важен, това е квалифицирана работна ръка.
Колко километра
да осигурим
остава
първият
да се
елемент? Общо 420 км е магистралата, 170 от тях са построени. Знаете, че
остават
в момента
250.
В момента, да, се строят две пътни отсечки от Блаза до
Ябланица,
да.
И после към Търговище.
И Бухово-Белокопитово, да. Сега ще започне строителството на осигурените средства са за участъка от разклона Плевен-Ловеч до разклона Русе-Великотърново. 134 км с осигурено финансиране. На вашият въпрос за възлагането, което направи Агенция Пътна инфраструктура на Държавното дружество автомагистрали, аз не виждам нищо лошо в това да има повече държава в пътния сектор.
Те и БСП това искаха, но целият проблем е как едно дружество ще го построи, ако няма техника и работници. Има ли?
И
колко
момента,
души работят на договор в автомагистрала?
И до момента автомагистрали изпълнява проекти, възложени от Агенция Пътна инфраструктура.
По поддръжка на магистрали.
Сериозни проекти, да,
мостове,
всъщност
тунели.
Мостовите съоръжения, виадуктите и тунелите са сериозни съоръжения. Те са най-трудните за ремонтиране и изграждане съоръжения на всяка магистрала.
Те сега ще продължат да си правят това. Тоест хората, които има в това дружество, са заети с тази работа. Да поддържат.
Автомагистрали е държавно условие. Дружество, което надгражда своя капацитет, и ние искаме да изградим едно дружество с капацитет, с възможности за изграждане на големи инфраструктурни проекти.
Ще назначат още работници, това казвам.
Ще назначават специалисти, ще наймат, ще закупуват техника, така че имаме опит, всъщност не опит, а имаме наблюдение на други държави, където държавни дружества дори инвестират в България.
Казвате категорично, че не подизпълнители ще строят автомагистрала.
Да кажем категорично.
Хемус.
Има договор между Агенция Пътна инфраструктура и Държавното дружество автомагистрали. Няма договори сключени с подизпълнители за изграждане на автомагистрала Хемус. Има рамкови споразумения.
Тези рамкови споразумения за какво са? Ако ти трябва помощ някаква за за автомагистрали дружеството.
Могат да наймат техника.
Да наймем техника, ама с хора
ресурси,
да я наймат. Примерно, багера с багерист.
Автомагистрали може да назначава в дружеството специалисти.
Не, става дума, могат ти да наемат, има такава възможност по кодекса на труда, ти да наемеш, примерно от едно друго вече частно дружество, 100 багера с 100 багериста. Явно опасенията на БСП са, че ще се ползват такива механизми без проведена обществена поръчка. Едно дружество, което няма служители достатъчно, няма техника достатъчна, или директно с подизпълнители, или е по този начин с наемането, парите най-накрая да отиват под формата на наемане, плащане за изпълнение в частни дружества.
Закона не забранява наемането на техника. Закона не забранява ползването на чуж ресурс при изпълнение на определени не само инфраструктурни обекти. Така че Автомагистрали със своя мениджмънт ще изпълни тези 134 км, сключвайки всички видове споразумения и договори за техника, за материали, за всичко, което е необходимо.
Аз не ви разбрах до край каква ще бъде политиката. Дали вие като министър казвате на Автомагистрали, назначете хора, купете максимална необходима техника, която е необходима за тази работа, наемането да бъде изключение. Само ако нещо трябва да се запуши временно някаква дупка. Или, то разбирате ли, цялата държава може да отпаднат обществените поръчки иначе. Да се възлага на няколко държавни дружества и те да пренаемат хора и техника, нужните ресурси, за да я изпълнят.
Закона не забранява да бъде възложено без обществена поръчка на държавно дружество,
да,
което е факт, и затова Агенция Пътна инфраструктура сключи този договор. Министерството на регионалното развитие е принципал на това държавно дружество, но менеджмента и оперативното ръководене на дружеството и решенията дали да се закупи техника, дали да се наеме и как да се строи, го взима всъщност ръководството на съответното дружество, каквото и Автомагистрали.
Вашето мнение като министър,
аз като министър в оперативната работа, дали да се наеме или купи техника, няма как да се намеси, аз мога да контролирам процеса и да упражнявам контрола върху всички дружества, които са към с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Всъщност всички ние, цялата държава, това е обществен ресурс, вие медиите, ние като принципал и цялата общественост ще следим изграждането на автомагистрала Хемус в тези 134 км, възложени на държавното дружество Автомагистрали. Този процес предстои. Подготовката, която Автомагистрали трябва да направи за стартиране на строителството, в момента е в ход. Аз разчитам на добрия мениджмънт при изпълнението на този проект, защото той съвсем не е малък и всъщност е много важен и ще бъде изпълняван видимо под погледа и под фокуса на камерите, под погледа на цялата общественост.
Има и друг аспект. Кой ще носи отговорността, гаранциите за построеното? Това ще бъде Автомагистрали. Ако обаче тя го е построила с наети работници, върху които няма пълен контрол, какъвто е по кодекса на труда, с наети, става дума временно, пренаети техники.
Аз не виждам никаква колизия.
Пак ще си го носи Автомагистрали.
Разбира се, отговорността, гаранциите, всичко ще носи Автомагистрали. Така че не виждам никакъв проблем да бъде наета техника, така работи абсолютно целият строителен бранш, независимо какви обекти изпълнява. Всички частни компании не притежават целият набор от техника, която е необходима за един строителен процес. Те също пренемат помежду си техника за изпълнение на даден обект.
Да, началото ви попитах, за да се приключи с този въпрос, не, нещо просто. Каква част е собственият ресурс на това дружество? Защото ако се окаже, че 90% от магистралата ще бъде построена с пренаета от частни фирми техника, пренаети служители, тогава ще има...
Няма право да превъзлага и да няма подизпълнители за повече от 20% от целият обект.
Това е при подизпълнители, обаче за обикалянето става с наемането.
Няма в закона пречки за наемане на техника. Не всяка строителна фирма, примерно, притежава 50-тонен кран. Всички строителни фирми работят на този принцип.
То тогава излиза обаче, че една фирма с един човек, нали, може да вземе да строи всички магистрали на България и да наймайки работници и техника от другаде, от други частни фирми.
Не е точно така, защото една фирма, за да може да изпълнява такъв... Знаете, че обектите в България се делят на категории. За това съществува и Камерата на строителите в България, където фирмите, които са членове, кандидатстват да бъдат включени в определена категория и те могат да изпълняват строежи от тази категория в зависимост от техниката, която декларират, от хората, които имат наети. Така че Автомагистрали може да изпълнява такива обекти, може да изпълнява обекти от такава категория. Не бива в общественото пространство да се насажда притеснението, че тази фирма няма да изпълни обект.
Но това е притеснението, нека... което опозицията насажда.
Което опозицията
Най-силното насажда... разсейване, като излезете, кажете, тази фирма има капацитета да сама да построи от тия бъдещи 137 км, има... да построи 100, но за 37 ще наеме
тази фирма допълнителни ще наема работници и техника. Тогава, когато е необходима за отделните операции от строителния процес, които са необходими да бъдат извършени.
То въпрос е, вие какъв анализ направихте? Има ли тази фирма собствен капацитет?
Вижте, Агенция Пътна инфраструктура преди да сключи договор с Автомагистрали, с които работи от доста време. Автомагистрали не е фирма, която е създадена вчера. Агенция Пътна инфраструктура има изпълнени договори от Автомагистрали. Те поддържат 4-те магистрали в България и в момента изпълняват обекти, които са от по-голяма сложност и това са точно тези виадукти, мостови и тунели. 143 милиона влага Агенция Пътна инфраструктура в ремонта на тези тежки съоръжения, за които има направен обстоен анализ и експертиза с доклади, кои са в най-лошо и критично състояние, които трябва да ремонтирам. Така че Агенция Пътна инфраструктура е преценила опита и възможностите на Автомагистрали. Не ми се иска в общественото пространство последните дни, не знам дали е чисто политически търсене на дивиденти или е търсене на скандал, защото всички в последно време наблюдаваме, че всички добри решения, които правителството взима, а това за строежа на 134 км и осигуряване на средствата, е едно от добрите решения на правителството за Хемус. В последно време наблюдаваме, че всички добри решения, които са в полза на обществото, се атакуват много жестоко и така ожесточено. И в, може би има и доза престараване в тези атаки, защото в последните дни бяха цитирани дори имена на фирми, което аз смятам, че не е допустимо, които имат договори за подизпълнение. Затова се наложи да опровергаваме фалшиви новини и да... А в същото време видях, че и строителния бранш се наложи да опровергава и фирмите да казват, не, ние нямаме договори за подизпълнение, нямаме изобщо договори с Автомагистрали за каквито и да е дейности. Да, така че тези атаки може би трябва да бъдат в някакви разумни граници, а всъщност очаквах от опозицията, независимо, че опозиция е на един конструктивизъм и подкрепа за добрите политики. Нали? Това е конструктивното в работата на една опозиция.
Да минем по магистралите. Значи Хемус 2024 година.
Да?
Струма, срока, в който трябва цялата да е завършена, включително с Кресненското дефиле, е 2023-та, нали? Този график не се променя.
Да. Това е индикативният срок за завършване на магистрала Струма и на магистрала Хемус.
След като беше пусната отсечката от Кресна до Сандански, коя е следващата, която ще бъде пусната?
5 месеца предсрочно всъщност се откри отсечката и вече се ползва от Кресна до Сандански, за което трябва да благодарим на българския строителен бранш, на фирмите, които изградиха тази отсечка. Изградена е по съвсем нови вече изисквания за автомагистрали. Там имаме и зони за почивки, които са направени добре с санитарни възли и всички други удобства. Имаме и камери за контрол на трафика, камери, за които се ползват от тол управлението. Имаме датчици за контрол на тежестта на автомобилите заради тежкотоварния трафик. Така че това е първата модерна такава част от нашите автомагистрали. В момента се изпълнява друг участък, на 43% е готов. Това е от Благоевград до Крупник. Изтъргувани са участъците преди и след тунел Железница. Има сключени договори и стартира изпълнението им. Знаете, тунел Железница, че имаше обжалване, вече има решение на Върховният административен съд. Така че,
което отхвърли обжалването.
Така че Агенция Пътна инфраструктура. Класираният на първо място е GP Group.
Там, нали, имаше, че ще се отказват? Няма да се отказват.
Декларираха го публично. Това, което е законовото изискване, е Агенция Пътна инфраструктура да покани първият в класирането, и тогава вече GP Group трябва писмено да направи отказ от изпълнението на обекта.
Имате ли от тях информация? Ще се отказват ли последно или не? Тоест, отказали ли са
отказването?
За нас
информацията трябва да бъде декларирана писмено, така че...
Ако се откажат, втория ще сключвате или нов търг ще правите?
Ако те се откажат, ние трябва да поканим вторият в
класирането.
Няма да
се забави много да се прави нов търг.
Аз се надявам...
А много по-скъпо ли е втори?
Нямам представа, нямам данни за офертите като разлика в ценово отношение. Ако откаже и вторият в класирането, трябва да направим нов търг, което за мен е рисково и ще забави
и до 23-та
процеса
година
на изпълнение.
Може да не стане.
Така че надявам се да имаме изпълнител, да сключим договори, да стартираме и тази тежка отсечка от автомагистрала Струма. И в момента знаете, че върви търга за
дефилето,
да, където трябва да изберем изпълнители, да стартира и този участък.
Кога ще е готова магистрала Европа, както я кръстихте, от София до Калотина? Впрочем, имате ли обяснение защо Сърбия се справи по-бързо с нейния участък и е почти готов пътя от Димитровград или Цариброд, както българите му казват, до Ниш?
Хубавото е, че вече имаме избрани изпълнители, има сключени договори, така че този участък стартира своето изпълнение.
Кога ще е готов?
Като индикативна дата...
Това е участъка от София до Калотина. Това ще бъде магистрала.
Това ще бъде магистрала.
Скоростен път, понеже и там имаше спорове, дали да бъде...
Магистрала Европа,
магистрала,
да, която вече ще започне строежа от Калотина до Драгоман и от Драгоман до Сливница. За там имаме договори за тези километри, така че стартира и изпълнението.
Тръгнахте да гледате до кога в многото записки, които имате.
Да, но... всъщност Министерството на регионалното развитие и благоустройство във всичките му ресори, за които отговаря, има много фактология, много дати, много километри.
Добре,
така,
няма, настоявам да кажете някоя дата, просто не е верно. Така, какви други пътища ще се правят през 2019-та?
2019-та всъщност ние дадохме зелена светлина на обекти за над 3 милиарда лева, така че освен магистралите, които с вас току-що изговорихме и които запознахме и слушателите на Дарик Радио, ще се ремонтират и пътища, които са над 500...
Над 500 км.
Над 700 км, всъщност за над 500 милиона лева.
Това са други пътища.
Продължават си ремонтите със средства от Агенция Пътна инфраструктура по техническа поддръжка на пътната инфраструктура. Така че пътния бранш ще има много работа през тази година и по никакъв начин не противопоставяме държавните фирми с частния такъв бизнес. Има алтернативи за двата сектора.
И на вас да ви обърна внимание на един път, този за Рилския манастир, по който минават 1 милион туристи годишно, обект номер 1 на България. Вече почва да гони една година едно свлачище, срутище, и е голяма излагация. Предишният министър също се беше ангажирал. Някакви процедури трябва да текат, но е абсурдно обект номер 1 на България да е пътят до него да е с срутище или свлачище, или както го наричат специалистите, доста грозно е.
Проблема с свлачищата и срутищата е така приоритетно разгледан от Министерството и от правителството. Знаете, че към бюджета на Агенция Пътна инфраструктура, към бюджета на Министерството на регионалното развитие като първостепенен разпоредител са отпуснати тази година 140 милиона лева, които са целеви за изпълнение на такива обекти. Така че приоритетно през 2019 година при добри метеорологични условия ще стартираме ремонта. Имаме направена програма от Агенция Пътна инфраструктура. Всички свлачища, които затрудняват движението, които вече текат процеси по проектиране.
Аз да ви обърна внимание, не за всички, а за това конкретно погледнете,
да,
моля ви,
проблема,
защото е наистина
проблема,
излагане така, на България. Там ходят всички големи чужди гости, които идват.
Така е.
Много вероятно е папата май месец също, както предишния да го
заведат
вие, там.
Да, обръщате внимание, един от проблемите на пътната инфраструктура от свлачищни процеси. Така че имаме средства тази година и това е хубав момент, с които да можем да реагирам.
Ще се взимат ли проби от пътища, които посочи опозицията от БСП, за да се докаже, че всичко е наред? Какво стана последно? Писаха си писма АПИ и БСП. Ще взимат или не?
Ние декларирахме, че нямаме нищо против да бъдат взети такива проби, да бъде направена проверка на посочените в списъка от БСП пътни пътища в България, строени по техни твърдения последните 5 години.
Е дебел, каква е подложката? Какъв е проблема?
Няма никакъв проблем и ние казахме, че
да
няма никакъв проблем. За да се изпълни една такава дейност, трябва да сега госпожа Йончева си представя, че ние казваме да и някой отива и почва да дупчи магистралите. Процесът съвсем не е такъв. Първо, за да бъде направена такава проверка на даден участък от пътя, трябва да има проект за организация на движението. Това е сериозен елемент. Дори при предишни проверки, които са направени от Европейската комисия, знаете, че 2014 има доклад и на ОЛАФ, който не намира и не констатира проблеми от проверените участъци по нашите магистрали, строени с европейски средства. Дори тогава е имало пътен инцидент при извършване на такава проверка. Това е важен елемент и трябва да се направи с организация на движението, така че да не се случват такива пътни инциденти.
Не е ли във ваш интерес това максимално бързо да се случи?
Няма никакъв проблем
да
се случи. И го декларирахме. За да се случи това нещо, поискахме официално с писмото БСП и тези, които са подали искането, да посочат, да подадат пътни експерти, които да работят с експертите от АПИ, да направят график, да направят да решат каква ще бъде технологията на проверката и къде ще бъде осъществена тя. До момента няма подадени такива пътни експерти, с които да комуникират експертите.
Давате въпроси към БСП. Защо?
Отговор на този въпрос нямаме и аз не знам защо нямаме. Просто чакаме да ни подадат пътни експерти, с които да работим.
Човека, ще идва там също на тая проверка, за да потвърждава, че това е място, че всичко се взима честно.
Тези пътни експерти, заедно с колегите от Агенция Пътна инфраструктура, ще уточнят местата, технологията, ще вземат пробите. Всъщност пробите ще бъдат взети от лицензирана лаборатория.
Тук почна спора, сега тук играта с европейска, вие под европейска разбирате българска, защото тя е европейска. Някъде четах, че сте казали, че искате да е българска.
Аз няма да подценявам.
Те казват, искаме да е в чужбина.
И няма да подценявам и няма да участвам в този процес на дискредитиране на български лаборатории, строителен бранш или институции.
Защо тогава да не се направи за едно-две места и българска и европейска, да видим дали еднакви ще
си. Българските лаборатории са лицензирани лаборатории, Института по пътища и мостове е лицензиран в Брюксел. Това е европейска лицензирана лаборатория, която може
този
да извършва.
Държавен ли е?
Това е държавен институт.
Ако държавен, нали, тук без спеши, кажем, вие назначавате шефа му. Нали, той,
не става въпрос за шеф,
нещо.
Става въпрос за експерти, които знаят как се прави пробите.
Да.
Експертите на БСП могат да участват при вземането на пробите, могат да участват и при обработката на пробите, така че да са абсолютно сигурни, че всичко е направено по технология и че резултатите са истината, която търсим.
Кога ще има нов шеф на АПИ на мястото на инженер Глосов? Имате ли човек вече?
Ами, обмисляме различни варианти и търсим най-доброто решение.
Това във времето, защото сега ври и кипи, толкова работи трябва да се вършат и с тия винетки, те
нямаме
се занимават
време,
и то системата
това,
няма сега.
Нямаме
шеф.
Време, трябва да реагираме бързо.
Следващата седмица?
Ами, следващата седмица трябва да се вземе решение, защото това е в интерес на работата в агенцията.
Сега отиваме към винетките. Има ли наказани преди 15 януари за това, че са карали без винетки? Понеже имаше хипотеза, че няма да се наказват, което какво значи няма да се наказват? Едни бала ми си купили на 1 януари, а други 15 дена карат без винетки, няма да ги накажат. Има ли един да е наказан?
Не мисля, че хората, които са изпълнили закона и са си закупили електронна винетка, са балми. Напротив, уважение към всички, които изпълняват изискванията.
Защото някак си беше обявено, че щяло да не са глобяват. Как така няма? И даже Майя Манолова искаше, ако може да не бъде до 15 и да бъде до 30, как така?
Няма. Това е абсолютно незаконно и искането
се пропускат
на госпожа Манолова, не знам от какви подбуди е направено такова искане, но тя е юрист и знае, че това е абсолютно незаконно. И такива периоди, в които ние да обявим публично,
не,
че няма
имало
да
град, ама всички глобяваме. Медии, госпожа Аврамова, пуснаха от днес, там на 15-ти, новина, ще глобяваме. Все едно, ако караш на 14-ти без винетка, няма защо. Това някой трябва да носи отговорност, ако не е глобяван и не е събирал пари.
Няма механизъм, по който ние да отменим глобяването.
Вие бяхте в народ,
да кажем,
вие участвахте в
определението. Бъдете нередовни на пътя. Напротив, всички трябва да имат закупени електронни винетки и всички трябва да бъдат редовни при използване на републиканската пътна мрежа.
Практически въпрос, който много и колеги тук обсъждаха. Системата отчита ли хартиените винетки? Ако те снимат и проверят системата, че ти си без електронна винетка, ще ти изпратят глобата в НАП. Ти обаче си имал хартиена, абсолютно валидна. Ето, аз самия имам такава до 31 януари. А докато я обработат в НАП, докато ти пишат ела си плати, ти я махаш, защото законът те задължава да нямаш по стъклото, това още едно време от тия мутренските застрахователи го въведаха, да бъде абсолютно чисто стъклото ти от всякакви знаци, които не са валидни в този момент. Ти си изтриваш и си изфърляш хартиената винетка. Обаче в НАП е получено, че ти нямаш електронна винетка. Викат те да плащаш глобата, ти казваш аз имам, те казваш покажи, ти казваш нямаме, хвърлил си си и бележката, никой не те задължава да я пазиш. Вие въвели ли сте в момента всички хартиени винетки във вашата система?
Аз благодаря за този въпрос, защото трябва да го обясним на всички, които пътуват по републиканските пътища. 2019 година е годината, в която въвеждаме електронната система за платена пътна такса. Понеже 2018 година са продавани хартиени винетки, които имат срок и 2019 година, да обясним на всички шофьори, че 2019 година системата ще работи на смесен режим. Тоест, ако вие имате валиден винетен стикер, залепен на стъклото, хартиен стикер, и ви спрат контролните органи на Националното тол управление, както и пътна полиция, вие няма да бъдете глобен.
Ако не те спрат обаче, а те снимат.
Ако системата ще заработи в идеалния си вид 2020 година, снимането и правоприлагането за липса на винетка ще бъде от контролните автомобили на пътя.
2019 регистрираме... ще бъде само на пътя. Няма начин да те хванат по снимка.
Година няма да имате електронно правоприлагане, т.е. вие няма да получавате за това, че сте снима на пътя и системата не е регистрирала, че имате електронна винетка, но тя няма как да регистрира, че вие имате хартиена.
Няма
да има правоприлагане по електронен път.
А това пише ли го бъде... закона сега, да не скочи опозицията и кажа, че пропускате приходи за пътната мрежа, като не прилагате закона изрично, понеже не съм го гледал. Пише ли изрично в закона, че ще прилагате само
правоприлагане ще има,
спиране по пътя?
Правоприлагане ще има и то ще бъде от
колите
на тол контрола, както и от пътна полиция. Така че автомобилите на тол контрола, част от тях вече са на пътя, всъщност, след въвеждането на тол системата, тежкотоварният трафик ще бъде следен електронно и ще, системата ще отчита наличието на плащане.
Значи,
така,
през
че електронната
ще заработи електронната
ще работи
100% само
за камиони. Да, за толуването или за плащането на тол таксите.
Точно, през седмицата да имаше едни смешни шофьори. Репортажи по телевизиите за колите на тол системата, които също трябвало да имат винетки, понеже ги няма в списъка на други държавни институции. Това не е ли, това сте го изпуснали? Не е ли глупаво самите коли да плащат, нали? КАТ да не плаща и, примерно, бърза помощ и така, пък тол автомобилите
в,
трябва
да закона
има,
да, ясно е разписано кои автомобили могат
да бъдат освободени.
Ама нарочно
са изпуснати тол автомобилите.
Автомобилите също имат електронна винетка и се движат по пътищата с електронна винетка.
Тоест, нарочно не са освободени, а не,
не
са изпуснати.
Не, не са освободени, те не са специализирани автомобили. Нека да така да разкажа малко за въвеждането на електронната система. Първо, че тя е сложна система, която се въвежда за пръв път в България. Нейното въвеждане е поетапно и ние всички сегменти, които тя притежава, ги въвеждаме 2019 година от 1 януари поетапно. Да проявим малко повече търпение. Практиката от другите държави, където е въвеждана електронната система за таксуване, показва, че някъде дори са били необходими години, за да заработи в идеалния си вариант тази система.
Тук сте права. Да човек кажем, дори да си смени жилището, някой контакт няма да работи. Вие, грешката, може би, която направихте, е, че отопи в началото, като им казваха това не работи, онова не работи, на тая граница няма, те викаха, не всичко е наред.
Поетапно въвеждаме всички елементи на електронната система за таксуване. Искам да така помоля и медиите, и гражданите да бъдем малко толерантни към всички тези хора, които тепърва са назначени в тази структура, които изграждат капацитет. Знаете, че всеки един на ново работно място са му необходими малко време за натрупване на знания, на опит и на умения. Самата система в периода 2-3-4 януари даде някакви грешки, които своевременно бяха отстранени. Тези автомати за самотаксуване, които фирмата трябваше да монтира до 31 декември, се забавиха, вече са монтирани по граничните контролно-пропусквателни пунктове. В момента се монтират и в други точки в България, в обектите, които са по пътната мрежа, бензиностанциите, така че над 260 са вече апаратите за самотаксуване. Вече има над 5000 точки в страната, от които можете да си закупите електронна винетка. Освен пространството, което дава интернет пространството, чрез мобилно приложение към сайта BG.tol.bg, от самия сайт, от винетки.bg също сайт, от мобилния оператор А1 и тяхното мобилно приложение, както и на касите на оператора, от бензиностанции две вериги вече се включиха, OMV и Лукойл, от касите на EasyPay, от областни пътни управления в брой, от пощенските станции в цялата държава, това са 2900 каси в брой. Така че поетапно ние надграждаме системата. Няма причина шофьор на пътя да не е с електронна винетка. Всъщност има начин да бъде закупена такава. Но нека да бъдем малко по-толерантни и автомобилите, които виждат вече всички на пътя, пускаме поетапно нови автомобили. 105 ще бъдат общия им брой. Не всички са пуснати в действие. Вече има от днес започна една съвместна акция на Националното тол управление и пътна полиция по контрол на пътя. Така че търсиме варианти постепенно системата да работи в пълния си капацитет и аз използвам възможността да поздравя всички хора, които вече са назначени в Националното тол управление и екипа, който работи от миналата година там, за всички усилия, които положиха и така да ни им действа демотивиращо опитите за деструктивизъм, в които са за мен част от тях политически.
Няма спор. Електронната винетка е много по-добра от това да купуваш, да лепиш дори Аз се приятно изненадах, че България го въвежда, примерно в Словения преди няколко години, като съм минавал, там е така. Казах, това в България никога няма да стане. Ето, че става. Обаче, какъв да бъде критерия дали за един път да има винетка? Защо магистралата около София да е без винетка, а около Пловдив да бъде с винетка? Що, примерно, Бойко Борисов се обадил за София, за Пловдив не се е обадил.
Критериите са заложени в закона. Републиканската пътна мрежа извън населените места подлежи на таксуване. С тези средства Агенция Пътна инфраструктура изгражда пътища.
Добре, дема, нали Папи казваше, че пътя около София е извън населеното място и затова трябва да има винетка.
Да, и в първоначалния списък, който беше прият на Министерски съвет, и Северната скоростна тангента, и околовръстния път, така наречената Северна дъга, са в списъка с винетки.
Премиера сега каза, не трябва да е така. Ти от Пловдив какво са по-лоши хората от софиянци, значи, че те да не могат да си излизат и да си направят кръг около града, да се придвижат по-бързо.
Да уточним какво точно каза премиера. Той беше абсолютно коректен в изказването си. И аз му благодаря за това, че в този момент взе едно принципно решение. Всъщност премиера каза, имаше такава среща с Сдружението на общините, ако дадена община иска част от републиканската пътна мрежа около населените места да бъде освободена от платена пътна такса, на която агенцията разчита да строи и поддържа тези пътища, то тази община може да подаде след решение на Общинския съвет искане до Агенция Пътна инфраструктура за прехвърляне на този път в собственост на общината и да поеме поддръжката на
пътя. Вие казвате, че Столична община ще трябва да вземе решение Общинския съвет,
да
че
поеме
взима
поддръжката на
да и да плаща с парите на софиянци тази скъпа.
Така че нито една община не е подала официално
и Столична дори
до
не
момента
и Столична
искане. Не знам дали вече има решение на общинските съвети. Такива индикации и такова искане имаше от кмета на Варна за определени отсечки и за случая, който вие визирате при Пловдив. Така че очакваме Сдружението на общините и общините да вземат такива решения. Когато те бъдат взети, ще по съответната процедура ще бъдат придвижени.
Има махали, например, до селото. Нямат пари да си поддържат на улиците. И има една отсечка 2 км, примерно, между долната част на селото и горната. Което, но се водят едно село, кмета е долу на Мегдана. Сега тия хора ще трябва да си взимат винетка.
Това е съвсем различен случай. В рамките на едно населено място са освободени, не се
да,
заплаща
пътна
такса.
Добре, хубаво, две селца. Едното, но едното е център, другото е само населено място. Ще трябва да плащат. Излиза, че не, малките ще страдат.
Не, няма да страдат. И до сега тези отсечки, които са извън населените места, са били с платена пътна такса. Така че не виждам разлика от това, което е било до момента и това, което е към момента.
Ще има ли тол такси за автобусите, което ще увеличи цените на автобусните билети? Впрочем, превозвачите на автобусните фирми протестираха срещу това. Там какво е решението ви?
Нека да първо да кажем, че въвеждането на тол системата е добро решение. То е въведено в много държави. Ние също искаме да бъдем от тези държави, които тол системата дава една справедливост при пътуването по републиканската пътна мрежа.
Да, българите го знаят. Като идат Сърбия в Гърция, всъщност те плащат, минавайки
за да
веднъж,
пътя,
за да правят пътя на гърците и сърбите. А българите бяха оставили с една, примерно, годишна винетка, може 600 пъти да минават тежки камиони.
Така е. Затова въвеждането на тол системата е справедливо решение и е добро решение. Това, че бранша ще протестира преди да са видяли тарифите,
не, говорим за
мен е
за автобусите.
За
камионите
бранш.
Вие обявихте, че
аз говоря също за автобусния
бранш. Ще направите обсъждане за камионите, още нямате там решение за цените
окончателно. Имаме предложени варианти. Знаете, че Световната банка разработва вариантите. Чакаме окончателния доклад, който ще ни бъде предаден до края на месеца. Има разработени варианти. Ние ще спрем на един от тези варианти и ще направим среща с всички браншови организации, както на тежкотоварния трафик, така и на автобусните превози. Не знам защо индикират, че ще стачкуват преди да сме обсъдили и видяли тарифите.
Стачкуват по принцип, ако въобще бъде въведено на автобуси.
Практиката е, че половината от държавите в Европа, които са въвели тол системата, имат платени
тол
такси
за
автобуси. Две или три държави нямат.
И ние,
сега решението, което ние ще вземем...
В тази посока. Да има или да няма.
Моето лично мнение е, че трябва да се намери справедлив вариант. Това, което сме обсъждали при работните срещи със Световната банка е, и което смятам, че ще бъде най-справедливия модел е, общия приход, който изчисляваме от движението на автобуси по републиканската пътна мрежа, да бъде в рамките на прихода, който има държавата и Агенция пътна инфраструктура от електронни, от винетки, било то хартиени и електронни, до момента.
Да, не речем, ви много не разбрах. Каква връзка има с автобусите?
Ако до момента плащането на винетки, прихода от винетки от автобуси е бил 16 милиона от такси, пътни, това, което държавата ще събира като приход и в бъдеще, след въвеждане на тол системата, ще бъде в същия порядък 16 милиона.
Това да не вземе да излезе за автобусите, да, това означава, да трябва да е по-евтин, отколкото за колите, когато се мине на пълна
тол система. Това означава, че тези, които пътуват повече автобуси, което е справедливо според мен, и според моите колеги, с които сме го обсъждали, тези автобуси, които пътуват повече, които използват повече републиканската пътна мрежа, ще плащат и повече за това пътуване. Тези, които извършват превози по общински пътища, които не са включени в тол системата, тези, които извършват малки преходи, ще плащат по-малко. И това според мен е справедливият начин. Аз не мисля, че автобусните превозвачи ще бъдат ощетени. Освен това имаме направена една сравнителна таблица от нашия консултант Световната банка, как ще се отрази тола или таксите върху цената на автобусните билети, ако цялата тежест от таксата отиде в цената на автобусния билет, което би било несправедливо, защото в един превоз цената на тол таксата или на винетката е много малка част от всички разходи, които има превозвача за изпълнение на този превоз. Така че ние сме правили изчисления, примерно за, т.е. Световната банка е правила изчисления, които ни е предоставила, примерно за път за изпълнение на курс от София до Русе.
Така. Колко ще се остави?
При тези варианти, които разглеждахме за толуване, около лев и малко над лев ще бъде оскъпяване на билет, ако цялата тежест на тол таксата отиде в цената на билет.
Ако разделят тол таксата на 40 места, ако е автобуса...
Сметките са направени, изчисленията са направени за 20 места в автобус, защото гледаме средно на товарване.
София Русе автобуса ще плаща 20 лева. Така ли?
София Русе...
За да ползва магистралата, да ползва пътищата.
София Русе, ако билета е 22 лева,
стане 23, защото ще разделят на 20 места, на 20
билета
места.
Ще бъде... Изчисленията са правени не при пълно натоварване на автобуса. Ако се направи при 50 места, колкото е автобуса, естествено тази тежест ще бъде много по-малка и ще бъде примерно 50 стотинки. И аз пак казвам, че това е оскъпяване, което ние сме го смятали само за автобусния билет, а всъщност превозвача не би било коректно да тази тол такса да я включи директно като цяла тежест върху автобусния билет.
Това,
така че спекулативно е всички, които в момента изнасят данни за оскъпяване на хранителни продукти на автобусни билети. Спекулативно се прави в момента.
А това хранителните що? През камионите. Че, нали? Камионът,
да,
като плаща тол и вече хляба
дет се кара от
камиона.
Абсолютно спекулативно е, така че направили сме проучване и в останалите държави, и в Германия. Дори под 1% е оскъпяването и отражението върху крайния продукт на въвеждането на тол системата. Така че това са спекулации. Нека да изговорим с всички превозвачи тол тарифите. Ние ще се обосновем за всяка една от тарифите в различните категории превози. Така че мисля, че в един конструктивен диалог ще стигнем до едно общо решение.
Тол таксите за камиони и евентуално автобуси тръгваха от лятото, нали? Правилно съм запомнил, август.
Съгласно закона, от 16 август трябва да въведем системата за толуване.
Кога ще ги обявите вече окончателно?
Очакваме до края на месеца Световната банка да ни даде окончателния доклад. Ще започнем незабавно срещите с браншовите организации, всички, които ще минават на тол такси. Ще направим среща и с Сдружението на общините, защото и общините имат и автомобили към фирмите, които поддържат чистота, и към други, които изпълняват строителни дейности. С всички, които са заинтересовани, ще направим обсъждане на тарифите.
И март месец ще ги...
След това, както е по закон, трябва да ги обявим за обществено обсъждане един месец. И след това обществено обсъждане ще разгледаме постъпилите предложения, мнения, така че това е процедурата, по която вървим, а в началото на февруари, до 15 февруари, трябва да изпратим и тези тарифата, трябва да изпратим за нотификация от Европейската комисия.
Строителният контрол. Защо чак сега премахват незаконните къщи във Войводино?
Относно строителния контрол има заповед и работна група, която приключи своята дейност. Това, което колегите, които са участвали в тази работна група, са предложили, е увеличаване на изискванията и увеличаване на контрола върху изпълнението на дейността на фирмите за строителен надзор и лицензираните консултанти за оценка на инвестиционните проекти. Предложенията вече са внесени официално, така че предстои да внесем, да обявим за обществено обсъждане и след това да внесем промени в закона за устройство на територията в частта, която касае фирмите за строителен надзор.
Да, ма тук става дума в това село и много други места има в България, в които то няма строителен надзор, няма строителни книжа, дига си там една къща, из години не му я махат и след това това се превръща вече в аргумент пред Европейския съд, да кажа, те години ме търпяха и изведнъж сега, понеже искат да накажат българите, циганите заради един случай, бутат къщата ми, случая криминалния във Войводино.
Всъщност, държавният контрол от ДНСК е упражняван и се упражнява съгласно закон на големите категории строежи. Всъщност общините са тези, които трябва да премахнат незаконните
постройки. Да, вие давате рамката обаче. Трябва ли нещо да се промени, след като с години тези кметове не махат?
Незаконните постройки трябва да бъдат премахнати. Друг е въпросът, че хората, които живеят в тях, трябва да имат възможност някъде да бъдат настанени.
Според вас, редно ли е сега най-големия студ да ги бутат и да ги гонят?
Това е решение. По принцип, това е изпълнение на закона. Нека да бъдем точни. Нали? По принцип е изпълнение на закона.
Аргументите, който се казва, сега нощ начин не, трябва да бъде не го направиха. Не го направиха, когато беше топло. И това сега точно в най-големия студ.
Аз мисля, че ако дадена община не е премахнала до момента всички незаконни постройки, в които живеят такива хора, е точно от аргумента, че не може да осигури на тези хора някъде, където да може да ги настани. Така че общините имат желание. Аз знам, че има издадени на много места документи за и констатирани незаконни строежи и не е пристъпено към тяхното премахване по тази проста причина, че се затрудняват с настаняването на тези хора.
Оперативната програма Регионално развитие, как върви използването на средствата? Към миналата година имаме една цифра 2,5 милиарда лева сключени договори.
Да, оперативната програма е 100% обявена, така че реализацията й върви много добре в времето, като 46% от нея вече е разплатен. Това са 2,5 милиарда, 83% са договорените средства и разплатени 46%, като с тези средства се работи социална, образователна, градска инфраструктура. Най-големият проект в спешната помощ, модернизацията, това е в сферата на здравеопазването, 163 милиона също тръгна. Там имаше известно забавене, което ни притесняваше, но с общи усилия Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие този проект вече е стартирал, така че тези средства ще бъдат инвестирани в модернизация на спешната помощ в България, нещо от което имаме необходимост. И особено удовлетворение носят проектите и за реконструкция на образователната инфраструктура. Така че програмата върви много добре и с нея се решават много проблеми и в общините, и в държавата.
Министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в седмицата на Дарик Радио.